galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab axad ah 7 bisha juulaay sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo weliba bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 waxaana idaacadda galabnimo daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah daraasad laga sameeyey hannaanka loo mari karo doorasho ka dhacda soomaaliya sanadka 2020
daraasaddu waxay runtii waa ballaaran tahay websaskeygana waa laga helayaa laakiin nuxurku waxaa weeye kow waxaa noo soo baxday inay aada u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababto sababa admi
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland
anigu waxaan isleeyahay dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq umaleya inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa dowladdu doorkeeda iyo roolka ay ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa laakiin anagu waxaanu isleenahay in aanu anagu xaq u leenahay sida dastuurka dastuurkiina waa yaala
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta iyo wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
madaxda afrika ayaa maanta ku kulansan magaalada niyami ee caasimadda dalka niger si ay ugu dhawaaqaan zoon ganacsi oo xor ah oo ka wada dhexeeya dhammaan qaaradda afrika barnaamijka zoonka ganacsiga xorta ah ee afrika ayaa haddii uu guuleysto wax uu midayn doonaa 1,300,000,000 ee qof ee ku nool afrika waxaana uu abuuri doonaa fursado ganacsi oo gaaraya $3.4 trillion oo dollarka maraykanka ah mashruucan oo afrika u furi doona bog cusub oo horumar dhaqaale ayaa wadahadalkiisu ay soo bilowdeen 17 sannadood ka hor hase yeeshee kadib 4 sano oo wadahadallo aad u adag oo ay dhammaan madaxda afrika ka yeelanayeen ganacsiga xorta ah ee qaaradda ayay maanta hogaamiyaasha ay dhaqaajin doonaan mashruucani muuse faqi oo ka mid ah madaxda midowda afrika ayaa furitaankii shirweynaha madaxda afrika oo socon doona ilaa iyo birito ka sheegay in maanta ay afrika u tahay maalin taariikhi ah madaxweynaha masar cabdifataax al siisi oo hadda ah guddoomiyaha midowda afrika ayaa isna sheegay in indhaha caalamka oo dhan ay hadda soo eegayaan afrika dalka eritriya ayaa noqday dalka keliya ee aanan saxiixin heshiiska zoonka ganacsiga xorta ah ee qaaradda halka nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn afrika uu maanta saxiixay tallaabada ugu horeysa ee iskaashiga ganacsiga xorta ah ee afrika ayaa ah in dalalka ay tuuraan ama ay aad u yareeyaan canshuuraha ay saari jireen badeecadaha ay dalalka afrikaanka ah kala iibsadaan laakiin waxaana weli lagu dhawaaqin waqtiga rasmiga ah ee uu bilaaban doono barnaamijkani
kumanaan ka mid a dibadbaxayaasha hong kong ayaa haddana maanta ah sameeyey banaanbax kale oo ka dhan ah sharciga ogolaanaya in dadka loo gudbiyo shiinaha si halkaasi maxkamad loogu saaro halkaas oo maxkamadaha ay gacanta ku hayaan xisbiga shuuciga ah dibadbaxa dhacay haddan maanta ah ayaa bartilmaameed ka dhigtay xarunta tareenka ee la yiraahdo west kowlon express oo isku xira hong kong iyo bartamaha shiinaha dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan inay si toosa ula hadlaan dadka ku dhaqan dalka shiinaha ee booqashada ugu yimaada si ay ugu wargeliyaan sharciyada lasoo jeediyey ee uu muranka ka jiro warbaahinta dalka shiinaha ayaa si yar uga hadlaysay dibadbaxyada muddada dheer soconayay kana socday hong kong
iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay kordhinayso bacriminta maadada uraniyanta ee laga sameeyay nukleerka taas oo noqonaysa in ay mar kale jibinayso heshiiskii nukleerka ee u dhexeeyey iiraan iyo quwadaha caalamka wakaaladda wararka reuters ayaa ku warantay in laga yaabo in iiraan ay 5% sare u qaado soo saarista shidaalka loo adeegsado naaxinta nukleerka madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa toddobaadkii hore sheegay in waddankiisa uu bilaabayo horumarinta uraniyamta darajooyinkeeda sare هدي أي سنة دلار كقيب تكاء هشيس كنيوغلر كإيران سنة كلابدو كونشان تكاء وين عن قبضتين تلاقى خفيف في إيران هشيس كلابدو كونشان يطبعن كي يعدي جاي إن إيران أي سنة كسر أمريكان بقول كيبا سد حدب لحدا يتضبع بعرمنت إيران يمتى وحي آد أجه سيسات ترد وودن قصة ما يسنكره هوب كنيوغلر كأه إن وبعرميه ما دد إيران يمتى إلى يستجاشن بقول كيبا
مسؤولين أفغانستان ayaa sheegay in kooxda Taliban ay gaari walxaha qarxaha lagu soo xiray ay ku qarxiyeen meel ku dhow xarun sirdoon oo ku taala bartamaha magaalada Ghazni ee bariga dalkaasi. Afayeenka maamulka heer gobol Arif Nuur ayaa VOA da u sheegay in weerarka lagu dilay 12 qof oo ay ku jiraan dad shacab ah oo ayna ku dhaawacmeen ilaa 10 qof oo kale. مدح بوليسكا قذني محمد خالد ورداك ايا سيدو كلابيه ويدا وشيغي ان دادكا كودا وعمي قرحا بدن كودي هايان اربي كسي جيدي اسكولكا مركي ويركو دعي افايانكا داليبان وحلقي اي شيغي ان مسوليه دا قرحا رالي هادا افايانكا داليبان ايا وحا اي شيغان ايان مسوليه دا قرحا ايغو شيغي ان قرح حوغان اي كبر بريان لسمها muhiimka ah ee xarunta agaasinka hay'adda nabad sugidda qaranka ee khasaare culusna gaarsiiyeen kooxda Taliban ayaa lagu soo waramayaa in ku dhawaad 300 oo ciidan oo dawladda ah ay dileen toddobaadkii la soo dhaafay weerarka ayaa dhacay xilli wafood ka socota Afghanistan lagu waday xadan maanta ah in dalka Qatar uu shir uga furmo shir laba maalmood soconaya oo wada xaajood nabadeed oo ay kula leeyihiin ergeyga Mareykanka waa ergeyda mataleysa Taliban
kala wanaagsan dhageystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington aan ku horeynay ee macaadka Heritage ee daraasadka siyaasadda Soomaaliya ayaa soo bandhigay tala soo jeedin ku aadan hanaanka ugu haboon ee loo mari karo doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka 2020 hadii la waayo hanaan qof iyo cod ah doorashadan oo hay'addu ay waday daraasadan oo hay'addu waday muddo 8 bilood ah sida uu VOA u sheegay agaasimaha hay'addaasi Cabdirashid Khalif Xaashi ayaa lagu soo bandhigay qaababka doorasho ee Soomaaliya ay qaadan karto sanadka 2020 daraasada oo ka kooban 28 bog ayuu agaasimuhu nuxurkeedu uu ku faahfaahiyay wareysi uu siiyay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud oo studiyaha ugu helis
waad maasul tahay daraasada horta quraan 8 bilood baan wadnay waxaan xagga cilmi baarista waxaan u dhigsanay laba hab mid ah inaan wareysiyaal ka qaadno dadka siyaasiinta khubarada ah aqoonyahanka ah oo arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda u dhan galaala dhinaca kalena waxaan dib ugu noqonay doorashooyinka adduunka ka dhaca dalalka Soomaaliya oo kala iyo doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya laga soo bilaabo 1910kii ilaa hadda marka runtii daraasad ballaaran weeye oo su'aalo saddex ka jawaabaysa su'aalahaas oo ah macnaha dalalka saan oo kala doorashooyin ku haboon maxay yihiin khubarada ku faalgeer arrimaha doorashooyinka maxay ka qoreen Soomaaliya taariikh ahaan maxay u leedahay iyo maxaa 2020ka Soomaaliya la gudboon haddii doorashadii la hadalhayay oo hal qof iyo hal cod ah ay hirgali weydo
marka maxaad ku soo gabagabayseen
daraasadu waxay runtii waa ballaaran tahay websiteyga waa laga helayaa laakiin waxa ku caawiyo koow waxaan la soo baxday inay aad u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababtoo ah sababa abii iyo sababa siyaasadeed oo dhulka qaar sabab haysto qaar kale isa goosteen iyo dhaqaalihii ay dalbadeen maxaa yeelay guddiga iyo sharciyadii la sheegay iyo waqtiga duruufo badan waxaan fiirinay hal qof iyo hal codka adduunku yaqaano inay suurgal ahayn baan loo muuqatay sidaas darteed waxaa kale oo muuqda aan wadadku ay ku talinayaan in ku darsasho baarlamaanka in waqti ku darsado inay habboonayn saddexna in ay suuragal tahay inay nooc doorasho ah wax lagu heshiiyo sidaas darteedna inta goor goor tahay dowladda federaalku qaybo badan ka kooban oo aqal sare iyo aqal hoose iyo xukuumad leh ama goboleedyada iyo xisbiyadu inay hadda ku baxaan inay sanadkii barka haaray ay ka doodaan kuna heshiiyaan hanaan waxaanu soo bandhignay ilaa 4 hanaan oo kala duwan oo 4 la fiirin karo mid kastana waxaan sheegnay wixii khasaare iyo faa'iido ku jira ama ku fiicayaa ama ku liito waxaan kala sheegay ilaa todobaad dabda oo loo baahan yahay doorashooyin lagu saleeyo ay ka mid tahay in xaaladda Soomaaliya looga darin in xaaladda dumarka iyo dadka laga tiray badan yahay codkooda aan ay socod waayeen in xaaladda runtii laga bixi karo waqtiga uu gol yahay dhaqaale loo hayo in ay tafsiir lagu saleeyo xidoo kale feenaayo in forbonsas haddii laga dhaqaaqayo aan aad iyo aad si waalan looga dhaqaaqin oo dhaqaaqa keena iyo baaliyeen isu dhex yaacaan marka ilaa todobaad mabda oo lagu saleeyo xil sameynayo iyo afar hab oo la kala dooran karo oo aan kasoo aruurinay khubaradii iyo dadkii aan wareysanay iyo taariikhdii hore ilaa kunkii ilaa hadda aan fiirinay
tusaale ahaan waxaad kusoo hadal qaadeen daraasadiinan in soo jeedintiin ay ka mid tahay in beeluhu ay noqdaan degaan doorasho bal qaabkaasi qaabka ay ku suurageli karto maxaad ku salayseen
runtii dad badan baa la sheekaysanay oo hawshaan ka wareysanay gobollada dalkoodna waafignay qodobada lasoo bandhigay qodob ka mida weeye oo nuxurkiisu yahay tusaale ahaan in la yidhaahdo qofkii beel hebel ka tirsan oo rabo inuu codeeyo inuu israjistar gareeyo oo kursiga hadda ay haystaan ay u codeeyaan anigu haddaan hadda rabo inaan xildhibaan noqdo inaan beeshayda qofkii rabo oo ka tirsan inuu codeeyo rabo uu israjistar gareeyo konton qof iyo aan lagu koobine dadkaas baa israjistar gareeyaan kadibna markii 275 kursi oo baarlamaanka beel kasta kursigii ay ku lahayd ama qofkii rabay oo beesha kasoo jeeday dadkaas laisu geeyo haddii 20,000 ay israjistar gareeyaan iyo haddii 10,000 israjistar laisu geeyo oo ama heer gobol oo si heer shabeello kale ama waliba maxaa la yidhahdaa south west looga codeeyo ama heer qaranba looga codeeyo marka annagu waxaan ku dadaalaynay in xisbiyeena wax lagu saleeyo dadka u badan oo codeyn karana ay codeeyaan si musuqmaasuqa iyo kalashada ay u yaraato marka intii odey dhaqameed looran lahaa konton qof soo qor in la yidhahdo qofkii reer hebela oo kursigaas hadda hebel ku fadhiyo dan kale ama ha joogo xamar ama ha joogo maxaa la goosaasoo hays rajistar gareeyo oo dadkoodan loo ogolaado kuwa kale na waa sheegnay oo di 2017 in maaragtay laftigeeda la maasnaasho oo dadkii 1,500 la gaarsiiyo aqalka sarena qofkii rabo u tartamo oo aan maamulada madaxweynayaasha ay isa soo magacaabin dadna kala doorto kuwii dowladda ay soo bandhigtay baydhabo kusoo bandhigteen waa ku jiraan qodobada aan soo bandhignay oo aad u waadsanay kuwii kismaayo ay kusoo bandhigeen maamul goboleedyaduna waa soo bandhignay afarta qodob mid kastana waxaan sheegnay waxay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin laakiin qodobka ugu muhiimsan oo loo baahan yahay soomaalida inay ogaato doorasho hannaanka doorasho loo sameeyo dalku inuu horey u socdo iyo in laysku marnaado in dowladdu ay cagadhigato in dowladdu ay sanad kasta dhacdo in maxaa la yaabaa xisbiyada iyo dadka laga tiri badan yahay la qabiyo in dadka oo dhan laysolaysito oo laysooga xambaarsado wax kasta waxay salku hayaan hannaanka doorasho hannaanka doorasho dal waa dumiyaa haddii si saxa loo sameeyo oo qof isi isku jimeen oo kursi rabo isi isku jimeen ama koox kursi rabta isi isku jimeen waxaa dhici karta 30 sano 40 sano 50 sano in lagu moodo oo dalkaas horumar ku gaaro laakiin haddii lagu danaysto waxaa dhacaysa in waxyaaba badan aga khaldamaan
tusaale ahaan soo jeedimo dhowr aad qaadateen tii baydhab oo kale tii kismaayo kale tusaale ahaan midda kismaayo shaxda waxay qoraysaa qaabab ay kuraasta aqalka hoose noqonayaan sida jubbaland koonfur galbeed banaadir hirshabeelle nambarraad siiseen nambarradaasi xaggee ka yimaadeen oo maxaa lagu saleeyey
hadda nambarada ay haystaan weliya south west hadda waxaa kasoo gala 69 xildhibaan galmudug waxaa kasoo gala 39 meelahaas puntland 40 ayaa kasoo gala jubbaland waxbaa kasoo gala marka haddii xildhibaanada baarlamaanka jooga gobolada saasay u kala yimaadaan tii ilmaan soo qaadanay
kaasina waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha hay-adda heritage ee soomaaliya waa machadka heritage ee daraasaadka soomaaliya waxaan uu khadka telefoonka ugu waramay caashi ibraahim aadan caashi cuud
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in aanay Soomaaliland ka aamusi doonin hadalkii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in Soomaaliland loo qaabilin sidii dal madax bannaan, waxaana uu sidan ka sheegay markii uu maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Ciqaal ee magaalada Hargeysa, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay wafdigiisa, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Dadweynaha reer Hargeysa ayaa saaka ku waabareystay calanka dalka Gini oo ka babanaya wadooyinka magaalada Hargeysa, iyadoo uu qayb ka ahaa soo dhaweynta wafdigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Waxaana dadweynuhu safaf dhaadheer taagnaayeen jidka isku xidha bartamaha magaalada Hargeysa iyo garoonka diyaaradaha ee Ciqaal, iyagoo oolulaya labada calan ee Soomaaliland iyo Gini. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay inaanay Soomaaliland ka aamusi doonin hadalkii dowladda federaalka Soomaaliya ku sheegtay inaan Soomaaliland loo soo dhaweynay sidii dal madax bannaan. Biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha Gini uu qadiyadda Soomaaliland gaarsiiyo shirka midowga Afrika uga socda dalka Niger, waxaana xusay inay Soomaaliland dhowaan safarro ugu bixi doonto dalal kale, isagoo ku daray intaas in dowlado kale ay dabada ka riixayeen go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya balse aanay ku guulaysan ujeeddadoodii. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cilmiye Faisal Cabdiwaraabe ayaa sheegay inaanay madaxda Soomaaliya u dhammayn sida uu hadalka u dhigay dhibaateynta Soomaaliland.
Israafkeenu waa in taa maanta oo laga sii dhawaadaa uga weyn. Waxaan leenahay madaxweynaha maanta waxa weeye dadkeenu xukuumaya uu midaysan yahay, waxayna mudeeyey calaawada iyo xasidka dadka Soomaaliya qaarkood. Ma Soomaaliya o dhan maaha dadka, waa in yar in yar baa weeye kala reeba dadka kala reeba kala reeba oo kala farta kala farta waa in yar iyadoo maanta madaxweyne Soomaaliya fadhiisatay weeye.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Maalintii shalayna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta ay dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Gini. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa:
khaladka ay sameeyeen reer Gini ma aha oo keliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen, laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saasoo kale ah uu caqabad ku yahay inay dibudhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. Waxaan u sheegay inaanay Gini ka yeelin, waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto, laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baacmushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasado ahaade, in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha gudaha Jubaland oo ka jawaabaya war saxaafadeedkii ay dowladda federaalka ka soo saartay doorashada Jubaland ayaa sheegay in war saxaafadeedkaasi ay u arkaan inuu yahay faragelin ay dowladda federaalka ku sameynayso howlihii maamulkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Jubaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa VOA u sheegay in qodobada ay ula muuqdaan maamulka Jubaland kuwa hore ay u soo saartay wasaaradda. Khadka telefoonka ayaa waxaa ku wareysatay wariyaha VOA ee Saare Cabdi Axmed.
Wallaahi waxaan ugu aragnaa hadda ka hor xabaraha caan oo kale waa la soo sameeyey, waa isla kii oo kaleeta weeye. Waxaan u maleynayaa sida dastuurkooda hadda uu caddeynayo aad aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay, waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyaga u madax bannaan. Xabaraha caan anigu waxaa wiila egyahay mid xero dhaafa inuu yahay
waagarta qodob dhowro ayaa ku qoran ilaa 5 qodob maxaa idin kugu daran oo ku qoran oo dibsatay
waxaan sameeyay sidaa doorasho mar hadii la yiraahdo level heer goboleed ah dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay ka shaqeyso
waxaa jirta
tamaan qodobada oo dhan waxa weeye waa hawlaha aan qabanno anagu aan qaban lahayn weeye marka hadii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa baad oo deewaaba qabanay waana u wanaa laakiin hadii la leeyahay dawladda federaalka la qabanaysa dawladda federaalka qabanaysa dawladda federaalka xafiinaysa anigu waxaan isleeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas
waa gartay hadaan soo qabto qodobka ugu horeeya waxa la leeyahay waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ay si wada jir ah ansixiyaan wasaaradda arrimaha federaalka ee gudaha iyo dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland marka dawladda federaalka maadaama dalkii dawladdi matalaysa ay tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maxaad ku dhibsanaysan
anigu waxaan isleeyahay dawladdu waxay san door ku leedahay xaq u maleeyay inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa dawladdu doorkeeda iyo roolkeeda ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa annagu basically horta arrinta siday u socoto waxa weeye shuruudaha kan hadda la qoray waaba shuruudaha annagu aanu marnay already annaga laakiin annagu waxaanu isleenahay in aanu annagu xaq u leenahay sida dastuurka fursad dastuurkiina waa yaalla
waa tahay qodobka labaad ee asna dhigaya odayaasha rasmiga ah ee Jubaland ayaa la yiri waxaa jirtay waayadan hadalheen ku saleysan in odayaal aanan ahayn odayaasha rasmiga ahaa la rabo in Jubaland ay isticmaasho dabcan musharaxiin kale ayaa taladan u tartamaya ayaga laftirkooda arrintaas ka dhawaajiyay marka wadayaashi rasmiga ahayd ee deegaanka laga yaqaan ee dadka deegaanka ahaa ma idinka go'an tahay inaad taladii ku celisaan oo xildhibaanada ay wax ka soo xulaan
aad iyo aad ayaa arinta u fiican tahay adeer waxa weeye horta Jubaland 230 beelood bay ka kooban tahay dadka lagu dhisay wadayaashaas 135 ka midana 12 kaliyaaba ka joogta oo kagaba qoranba 12 isku beel maaha marka waxa weeye haddii 3 boolood buu ka kooban yahay 12 kaas intii kale ayaa qorayay wey intii kale nabadoonada jarwaanka oo asaliga ah baa qoray waxa kale jira Jubaland marka la aasaasay halka kan waxa lagu xareeyay aeroportka odayaasha egad baa ku xareysay iyo maamulka markaas ku meel gaarka ah odayaal la xareeyay oo kaarkoodi leh oo diiwaan gashan ayaa iyaguna jooga marka waxa weeye taas dhibaato ma leh 12 oo wixii ay beelaha ka soo jeedaan bay qori doonaan kuwa kalena odayaashaas kale taa ayaa qori doona oo nabadoonada jan
waa tahay waxaa qodobada ku jira halka uu ka dhacayo shirka amaba xarunta lagu qabanayo doorashada ee geedu socodka ee Jubaland marka sida hadda loo dhigayo in laga dhigo xarunta qaramada midoobay ee UN Kambonka loo yaqaan si loo fududeeyo ayaa la yiri geed socodka doorashada arrintaas ma ku waafaqsantiin wasaaradda arrimaha gudaha
kuma waafaqsana sababta waxa weeye duruuf kale fikirtaa ma jirto Kismaayo waa nabad weeye ciidan ku filan waa jooga ciidan ku filan baan u qorsheynay magaalada Kismaayo amaankeedana qarama madawna ma sugto ciidamo kalena ma sugaana ciidamo Jubaland ay saa sugan
waa ta akadeemiyada booliska sidaasi ugama fogo waa un magaalada dhexdeedii marka waqti yar un baa
loo isla magaaladii magaaladuna amaanke magaaladaada raamaadkeedu waa sugan yahay akadeemiyaduna magaaladeedu ku dhaxtaala wax shidaa oo jira hadda ma jira
maxaa ku didantiin macnaha marka hadii laga dhigo halkaas maadaama musharaxiin kale oo madax bannaan ay tartamayaan si ay u helaan ayaga qudhooda in meeshan ay u muuqato inay ka fog tahay in cid gaar ay ku shubanaysa ama ay wax wadato maxaad ku didantiin akadeemiyadii hore booliska
anagu waxaanu leenahay akadeemiyada horta wax waaye meel dalcad ah oo hadda facilitation aan lahayn weeye idinu kuma jirto muddana lama isticmaalin waxaanu sameynay dhul ka weyn oo ka ammaansan magaalada caloosheedii ah oo aanu cid walba international community dowladda federaalka cid alla cid oo sheer mara ay daawan karaan oo transparency iyagoo dhex joogi karaan ayaanu diyaarinay kharash badanna la gelayay marka ma garanayo maaragtay sabab stepki wanaagsan ba la qabto odayaashii baa la diyaariyay waxaa la yar maya dhulkii baa la diyaariyay wax lagu qaban laha waxaa la yar maya marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas xoogaa shaqo jogoyn ahaa sam
waayahay sidee doorashada ku dhici kartaa haddii qodobadii ay soo saartay dawladdii aad ka biya diideen 5 qodob doorashadani waqtigeedu uu dhow yahay hadda xulista xildhibaanada lagu jiro see waxay soo qaban karaan
waxaa afadeed baan dawladda Jubaland ku waartay abraacad hadda maanta soo baxay kaasaad ma arki doontaan 1 saac ka bacdina awood soo gali doona halkaasaad ka dheehan doontaan waxa anagu aragtidayadu ay tahay
كاسينا وحوها وزير كأرمها جدها جبلان أحمد محمد ورسم درويش أخذ كتلفون كأجو الرمي زهر عبد أحمد لنا عكلنا دولة الصومالية يا ورسح فدت ككشكتي إن وزارة أرمها جدها إيجوبيو كأن دون تدور شدة إن أضياش الصوح ولا يبرلمان كجبلان وضع أنسحيان وزارة أرمها جدها فدرال كي وزارة أرمها جدها جبلان إن دور شدة لوقا بتو أكاديمية دبوليسكا أما حرون تقرم مدمدوبي جبلان يا يدون شكتي إن دولة الفدرال كيسن وواحد دور أكو يلن دونين هنانك دور شدة ده عيسى إن هوش عس أطالو قديقة دور شدة جبلان
ولينو حد كيسن إنسان تبين تيجي قلبنا ما إعلان طاف كصومالي في أي هات إنه حد كسر دوتان ناف بنتا وعتان كده استها وحسود ياريسون الجيدنا يا جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha gabaabsan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladda qaxootiga iyo tahriiriyasha Soomaalida ah ee ku sugan waddanka Liibiya maalmihii la soo dhaafay ayaa qaxootiga iyo tahriiriyasha waxaa loo geystay duqeyn iyadoo qaarkoodna si toos ah loo toogtay hadaba waxaa barnaamijka marti igu ah oo qadka taleefoonka uga qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya Ambassador Muhyiddin Mohamed Kalmoyo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Liibiya. Saad safiir soo dhawow.
Waa dhawahay adiga iyo isla dhageysanayna maqlaysa oo aad baad islaamayna.
Waa tahay marka hore bal aan ku bilowno sawir guud naga sii xaaladda tahriibayaasha iyo qaxootiga ku sugan waddanka Liibiya wixii ka dambeeyay duqeyntii loo geystay xiraa ay ku jireen
Liibiya sida ku dhigin aad la wada socotaan waa meel dagaal dagaal xulus ayaa ka jira hadda daqiiqada kooxda madaxa ee aan maqlayna meel ay ka dhacay meel ku dhacay laakiin ma naqaano dagaalkaas wuxuu u dhaxay dawladda oo maxaa ku jira caalamka aqoonsan yahay iyo maxaa ku jira ciidamo nin general oo dhinaca bariga ka soo duulay oo idaacada ay kulli meel baas xasan dagaalkaas ayaa jira xoogiisu wuxuu ka dhacay hadda dowladka magaalada Tripoli hareereeda ayuu ka dhacay gaar ahaan dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta ayuu ka dhacayaa marka marba heer ayuu maraya oo hadda meel dagaalku ma dhex jirna laakiin inta badan dadku waxa u geysta dadku waa duqeymaha oo ka imaanaya ama madaafiic la isweydaarsanaya ama maxaa ku jira gantaalo ay soo ridayaan diyaarado habeen iyo maalin bale marka ay waxay ku dhici karaan meelo maxaa ku jiraan lagu taagalin bay ku dhici karaan marka dhibti ugu dambeeyay hadda wuxuu ahaa maxaa ku jiraa meel dadka muhaajiriinta ay ku jiraan oo gantaal uu ku dhacay gantaalkaas dad badan ay ku leedeen dadka ku leeday inta badan waxa ay nagu soo gaartay inay yihiin maxaa ku jiraa Nigeria iyo Mali iyo wadamo kale ku dhow iyo Guinea iyo dadka socda ay u badnaayeen intaan ka warhayno maxaa ku jiraa dhaawacyo fudud saddex qof oo Soomaali ah ayaa soo gaartay wiil isagoo socdo asoo dirbi ka soo booday safarada Norway ee saddex gabdhood kale la sheegay saddex gabdhood hal mid baan magaceeda helnay gabar Najax Cabdi la yiraahdo oo reer Burca ayaa maxaa ku jiraa dhaawac dhinac ka gaaray isbitaalka Dirku booqan doonaa hadii Alle idmo labada kale laakiin tafaasiil wali kama helin dadka ehelada oo u dhodhow waxay noo sheegay sida ay noogu sheegeen anagana bari baan indhaha ku soo arki doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo intaas waxa xagga Soomaalida dhibkeeda Soomaalida dhibatay warkeeda ma hayna looma sheegin ma soo gaarin dhibka meesha ka dhacay waa sidaas insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa maxaan ku yiraahdaa in intaa dhibka noogu ekay ayaa Ilaahay ka baryaynaa laakiin mar walba waxaan ku celcelinaynaa dadka Soomaalida aan u sheegina ama waalidiin ahaadeen ama walaalahooda ama dad kale ahaadeen guud ahaan Soomaalida in laga waantoobo oo laga joogo maxaan ku yiraahdaa taariikhda gaar ahaan xagga Liibiya maxaan ku yiraahdaa hadii waqtiga sii horeysanoyin sii horreeyay ay dad u suura gashay inay Liibiya maraan oo badda gala kadibna Yurub iyo meelo kale hadii u suura gashay sheekadaas hadda ma jirto hadda qofka Liibiya soo aadaya waa qof maxaan ku yiraahdaa malakulmowdka soo doontay waaye oo waxaa kasoo horeeyo magifayaashi oo hadda shabakad noqday oo shabakad isku xiran noqday dalal badan dadka socda ay xubno ka yihiin oo dadka la dilo la afduubo la faraxmeeyo la gubo wax walba lagu suubiyo godad lagu rido oo qofkii ifra uuna joogin aakhira uuna joogin kusii dheeraatay dagaalka hadda socda oo hadee ay ku dhici karaan dadka madaafiyadaas ama gantaaladaas ay hareeli karaan ay usii dheeraaday warar aan helayno oo dadka muhaajiriinta qaarkood ay noo sheegayaan intifaada nagu soo gaaray warbixintooda kasiina waxaa ka mid a weliba maxaan ku yiraahdaa meelo saxaara ka mid dadka irkiliyaha lagala baxo xubno qaar ka mid a xubnaha jirkooda in lala baxo oo meelo kawaana oo kale ah meelahaas inay ka jiraan baa warkeedana soo gaaraya waxaan soo gaarayo in waxaan ku jiraa Soomaali kamid halkaas ugu yimid in lagu soo wareeyo in ayagu soo taadiyo laakiin la soo afduubay arday Suudaan joogto oo jaamacad diganaysa iyagoo meel baara fadhiya inay u yimaadeen koox hubaysan oo gabadhna ay ku jirto waxaan weeyay gabar magaceedu raas sheegay gabar farxiye la yiraahdo oo inda sheer xiran iyo niman hubaysan baa waxay yiraahdeen waxaynu meel baara nagu yimaadeen wayna soo afduubeen waxay yiraahdeen wayna soo afduubeen ila xadka ayayna keenay dadka koox kale oo hubaysan bay nagu soo wareejiyeen sidaas ayaan liidii ku nidaa yiraahdeen marka almuhim meeshan shabakad baa jirto oo taariikh qaabilsan oo khatar ah waxaan ku jiraa marka dadkii inay feejignaadaan aad ugu feejignaadaan ayaan aad iyo aad u
barayaywaayahay Sacaad Safiir dhageystayaal baa qadka ku jira oo aanu u weecan doonaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda caalamku uu aqoonsan yahay dabcan kama taliso aagga magafayaasha iyo weliba waddada ay soo maraan dadka tahriibayaasha dhulkaasi yaa gacanta ku haya ma dhul iska dad iska mooriyaana ay joogaan ba mise waxaa gacanta ku haya generaalkan howlgabka ah ee fallaagada ah ee hadda dowladda la dagaalamaya
waxaa jira isku tuurtuur baa jira oo hadda ayaan dhaweyd generaalkaasi uu soo duulay marka waa kan ilaa duleedka magaalada Tripoli soo gaaray maxaan ku yidhaahdaa laakiin dhulka u dhexeeya oo meeshas kamid meesha la yiraahdo meel bal Bani Waliid iyo meel la yiraahdo Shuweerif waa meelaha ugu daran oo dadka lagu haysto si cadcad uma hayno maxaan ku yidhaahdaa cidda gacanta ku hayso laakiin waa meelaha ugu badan oo labada dhinacba uu dagaal xulus ka socdo oo mararka qaarkood diyaarado ayaa meesha ay zoonkeeda duqeymaha ka dhaca marka meel kasoo sukeyso oo qaryaan la yiraahdo oo salig weyn u ahayd ninka generaalka u ahayd waa kan lagu duulay oo dowladda caalamka aqoonsi ay qabsatay marka hadda macnaha waxaa la dhihi karaa marka meeshaas ugu daran generaalka inay hoos tagto ayay u badan tahay inkastoo baashaan ay dagaal tahay marba qoola la riixay ay dhici karto mararka dambe in maxaan ku yidhahdaba ay isaga laga sii dhici karto laakiin weli lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda saacaddan kula hadlaya cid gacanta ku haysa lama sheegi karayo
waad mahadsan tahay qadkaban aadaya dhageystaha ugu horeeya haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso Safiir Kaalmo isoo daa
magacaygu waa Liibaan Maxamed Sirwaac waxaana idinka soo wacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
waxaan
weydiinayaa safaaradiina hadda oo ka furan Tripoli maxay Soomaalida u qabataa Soomaalida shaqadii loo baahnaa ee la rabay markaas in xitaa ay Soomaalida xitaa hadda dhibaatooyin hadda markay dhacaan oo kale hadda weerarkaas oo kale markay hadda dhacaan iyo waxyaalo kale hadda dadka tahriibinta xitaa ka shaqeeyaan maxay u qabataa dadka Soomaalida ah ee
adeegyada ay safaaradda qabato waa macluum waa la yaqaanaa oo marka ugu horeysa ogaanshaha macluumaad inay hesho safaaradda oo meesha wax ka dhaceen se u dhaceen inay macluumaadka ogaato oo safaaradda way ogaanaysaa marka xigta waxa ugu muhiimsan safaaraddu ay qabataa waxay tahay in hay-adaha ku shaqada leh masalan haddii dib u celin ay tahay oo kale iyo gargaar iyo haday tahay in hay-adaha hadday noqon lahayd hay-adaha maxalliga ama hay-adaha dowliga in ay safaaraddu ku xirto waxaa ka sii weyn taas ay tahay caddeynta soomaalinimada kuwa soomaalida intaasoo marar badan dad kale oo aan soomaali ahayn baa soomaalida ku milmi kara ama sheegan kara waxba isku qaldami kara marka safaaraddu waxay caddeynaysaa inta soomaalida tahay inay sheegto dokumenti inay u sameyso masalan dib u celin markay soo noqonayaan dokumentiga hadda baasaboor ma jira laakiin dokumentiga maxaa jira goobumka la yihahdo ama wasiiqo safarka la yihahdo oo dadka kusoo baxayaan ama dib loogu soo celinaya ay safaaraddu u samaysaa kadib markay xaqiijiso qofkii inuu soomaali yahay markay xaqiijiso ay safaaraddu arrinta u samaysaa meesha uu joogo ayay ku ogaataa cisbitaalada marka la tagayo la geynayo haddii safaaraddu aanay warqad u qorin cisbitaalada ma qaabilayaan dadkii safaaradda warqad u samayso cisbitaalka u gudbisa geeri hadday timaado cid la aasaya ma jira haddayna safaaraddu warqad qorin oo caddeymo aanay bixinin marka arrimahaasna waa adeegyada ugu muhiimsan safaaraddu ay bixisa ay ka mid tahay
haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo dabcan waddanka Liibiya sida aad warkaadaba ku bilowday dagaalo sokeeya baa ka jira dowladda Soomaaliyana dabcan waxay aqoonsan tahay dowladda adduunku buu aqoonsan yahay Tripoli ku sugan adigiyo safiirkii ahba caasimadda jooga ma laga yaabaa in go'aanka Soomaaliya ay qaadatay ay qolyaha mucaaradka ah ku culaadiyaan tahriibayaasha Soomaalida ah haddii ay iyagoo habqana wadooyinka ka qabsadaan
horta dowladda Soomaaliya kaliya ma aqoonsan dalal fara badan oo caalamka ayaa aqoonsan hadda Tripoli safaaradda Soomaalida kaliya kuma sugnay safaarada badan oo kale ayaa ku sugan inkastoo kuwa badan ay ka baxeen laakiin annaga kuwa jooga ayaan ka midnahay hadda meelahaan naga fogeyn waxaa degan safaaradda Mali waxaa halkan kale degan safaaradda Eritrea ayaan soo ku dhownahay safaarada kaleba marka safaaradda way joogaan kuwa ay ka tageyna way jiraan dadka wax loo geysto ayagoo meelaha maraayo معارض كلمة عكس صاحب جيسن كرتا حتى مرت أركود واحد جرو مركز ثان وكان دجال له يجران لبذا دينع دجال له ما يكسر كوب كوحو عن حد نكع مرقى ذن ولا بذا نعملنا عن تاجر سنين أو سكف اللاجئ هي أو جو عكر كف هذه سنة هي عدتك أخذوبة بس أنت قبطان بارتا أو تلفون هذا يوثقات وحيل على إنسان كدمنا مرقى أركود واحد جر جردل يتبعتوين بدو جيسن ما نقول بارتا هي نسوق جارسة مرقى تاسك محرنا معارض مع الدرج محرنا لكن مر بعد ناس دجال وكسر هذا دجال سكري ولي بقول جاي وحنا لا بدون سومالي هن إن لقفوا هذا أدي لقفوا هذا oo lo imaanin ama maxaa jira inta joogtana ay shacabka gaabiyaan ama shacabka yarayaan gudiyooda iska joogan meel kale ku sugan yihiin dadka soo baxay gaalada dhalinyaro waxay u badiyeen waxa ay jecelayeen iska socdaan oo warreeyaan habeen iyo maalin waxay jecelayeen iska socdaan oo halkaan baan ku soo fiisanay halkaan baan ku soo caweynay shirkan yiraahdaan ugu badan oo dhalinyaro kala dhaxaysa marka waxaan aad ugu baraarujinaynaa cidda ay la soo xiriiriyaan waalidiinta inay raa war socodka shacabka iska daayay meel socodka qofal meesha ku sugan haddu xaafad degan haddu meel degan meesha inuu ku nagaado ayaa abuur laakiin haddii qofku uu socdo meel iska warreeyo oo mar meel baan aaday saaxiibana soo sheekaysanay haday dhacdo macaali mucaadaro ka soo koox afar badan oo hubaysan ayaa dadka afduubta markii afduubtaan waxay ku sii wareejiyaan oo lacag ka fiistaan kuwa magafayaasha oo xaraaj jooga ay lacag ka fiistaan oo kumaanku dollar ay dadka la fiistaan
dabcan Liibiya sida aad ka dhawaajisayba ma aha sidii hore dagaalaba ka jira oo waliba dagaal la sokeeyay madaficdaba haddadan aan kula hadlayo meel aan ka fogeyn dhawaaqooda laga maqlaya socodkii Soomaalida tahriibka ahayd ma yaraaday masidii siiba mise uu sii kordhay wixii ka dambeeyay colaadahan sokeeyay ee wadankaasi ka bilowday
waxyaabaha la yaab kale hadda aan bariyaan dambe aragna waxay tahay waayoor waxaan arkay dadaaloodu labaatan waxay ka sarreeyeen baa socon jiray hadda waxaan aragnaa 15 jir 14 jir 16 jir 17 jir oo wiil iyo gabdho leh oo aan la yaabin aan seena warsheysa xara ku soo marteen seema gafa ku soo dhaafteen aan la yaabna ma gartay safa waxaan ugu yimaada safaad nagu yimaana 14 jir 15 jir iyo 16 jir oo wali way soo taadiyay hata iyaga ma kala sheekaysan waxay noo sheegayaan kuwa badan oo yaqaana ee dhexda ku soo jira bay nooga sheekeynayaan ma garad
bal qadka telefoonka aan dib ugu laabano dhageystaba qadka ku jira adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya soo daa su'aasha aad u hayso safiirka
maxamed ibraahim oo jooga muqdisho safiirka waxaan weydiinayaa ma jiraan dad Soomaali ah oo Liibiya wax ku noqday haday jiraana maxaa dawladda Soomaaliya waxu ay u qabatay in gargaarka u fidisay dalalka dibadda ka dhacay Liibiya
waata waxaan filayaa in aad maqleysay safiirku inuu ka dhawaajiyay in saddex qof dhaawac fudud uu ka soo gaaray weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday xerada ay qaxootigu ku jireen laakiin waxaan filayaa in aad kala jeedo guud ahaan tahriibayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Liibiya ma jiraan kuwa ay dhibaato ka soo gaadhay colaadahan ugu dambeeyay ee dalkaasi ka socda hayse aad safiir
ma taamahayna colaadaha ugu dambeeyay weli nama soo gaaray dad waxa ay ka soo gaareen laakiin waxa aad iyo aad u badan aad iyo aad u badan meeshan waxa aad bariyaan u jira cudurro ayaa fiday cudurka feeraha ee tiibishada Soomaali u taqaano iyo waxa jira cudur kale oo dadku shaqayaan oo xataa ka culuskii Soomaaliya ay ku jirtay nidaamiska aan ahayn oo dadku say ku xaqiyaan jirkooda ay googoynayaan dad fara badan labada cudur u dhintay ayaa jira oo rag iyo dumar bale oo dagaaladii ka hor maalmo ama dibi ahayd kuwa badan aan caafimaad baa jiro kuwa badan wali xisaabka jiifa ayaa jiro marka cudurradaas aad u badan waxaan u maleynaa marka xaaladda halkan taagan ee jawiga iyo colaadaha xiraas inay ka dhalanayaan baan u maleynaynaa cudurka feeraha ama tiibishada haddii aan kula hadlayn kuwa wali xisaabada ugu jira
waye dhageystaha xiga baan u gudbayaa magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su'aasha aad doonayso inaad weydiiso safiir kaalmooy u gudub
waa Cabdifatax Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Baydhabo barnaamijka weytaanka dhageystaha waxaan weydiinayaa wasiirka
hadii
la soo idee dhalinyarada joogta Liibiya Soomaaliya dowladda in qorsheysan tahay inay shaqooyin u abuurto waxaan ognahay in dhalinyaro badan oo la soo celiyay ay kadibna ay u noqdeen meeshii laga soo celiyay wasiirka su'aasha aan samaydiina
dowladda qorshe ayay u dejisay mar alla marka la sii diray marka la geeyo xamar ama laga dejiyo magaalada laga dejiyo isla markiiba madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa la kulanta barnaamijkooda farta laga saaraa wasaaradda ku shaqada leh ayaa loo qeybiyaa gargaar waa loo fidiyaa marka hawshaasina meel fiican bay maraysaa inta la socono
waad ka sheekaysay dabcan dhibaatada ay tahriibayaashu soo maraan marka ay dhulka iyo saxaraha soo gooshayaan ilaa ay ka yimaadaan haddiiba ay nabad ku yimaadaan caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli ma xadidan yahay oo ma la xadiday mise weli waa iska sidiyo halistii unbaa jirta in badda ay ku qariqmaan xadidan
waxaan dhihi karaa in kastoo ka dhexgalay waxaan dhihi karaa shabakad weyn oo magafayaal la yiraado oo jinsiyada kala duwan isku jira oo Liibiyaan ku jirto oo Soomaali ku jira oo Suudaan ku jira oo Eritrean ku jira oo Itoobiyaan ku jira oo Chad ku jira cid walba ku jirto ayaa meeshaan ka jira marka way isku xiran yihiin qaarkood maamulayaasha dadka bad iyo xeelaha jooga ay ku xiran yihiin oo xubno ka yihiin marka dadka safaaradda halkaaba waa lagala xararaa oo waxay dhinacaas waa lagala xararayaa dadka marka dalalkooda laga soo waxeeyo laga soo qaban qaabiyo oo laga soo wado oo madigafiyaasha waaweyn la soo gaarsiiyo calaatul waxaa loo sii gudbiyaa kuwa badda jooga saas ayay xagga badda markaa ugu sii gudbaan marka safaaradda iyo Tripoli wax la yiraahdo ma jirto warkeeda marka arintaas way socotaa si waxay ku dhacdaa dabcan si oo suuq madow ah iyo qarsoodi ay ku dhacdaa oo habeenadii dadka la daabulaa oo meesha la geeyaa masalan hadda saddex maalmood ka hor gabar safaaradda noogu timid waxay noo sheegtay sagaal bilood inay meel xeeba ay joogeen lagu haystay sagaal bilood iyagoo koox dhan ah oo jinsiyada kala duwan ah oo maxaan ku yiraahdaa habeen walba lagu lahaa badda caawaad galay sagaal bilood baan kusoo dhameystay bay nagu tiray gabar yar oo 17 jir daadeed aan ka barnayn safaaradda noogu timid oo aanu samaynayn warqada dib u celinta marka arrintaasi way jirtaa dadka aad baa loo qaldaa waa la afduubaa kadibna baddii halkii ayaa marka
waa un laba halisood halistii saxaraha oo ay ka horeyso halistii badda
halista saxaraha halista magafaha iyo halista badda
waayahay dhageysta baaqadka ku jira adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya safiirka weydii su-aasha aad qabto
magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji baahir jooga degmada cali xayr oo ka tirsan gobolka awdal marka ugu horreysa waan salaamayaa bahda c o a gaar ahaan jacfar iyo barnaamijka odaadihinaya safiirka waxaan weydiinayaa dadkaasi muhaajiriinta ah waxa weeyaan lagu dugeeyey dalka liibiya sida la sheegaya soomaaliduna qeyb ka tahay safaaraddu maxay kala socotaa wacyigelin ku saabsan khataraha jira ee dadka usoo bareerayaan safaaraddu ma samaysaa waxyaabahaase dadka ku kallifay inay soo tahriibaan iyago oo halista intaa leeg naftooda soo gelinaya maxaa lagu tilmaami karaa
waad mahadsan tahay dhinaca wacyigelinta aad gudaha ka wadaan iyo dibaddaba sacaadad safiir
annaga intii talabteenna wixii nasoo gaaro aan helno wacyigelin baan u samaynaa aad baan uga baray marar qaarkood meelaha xaafadaha ay soomaalidu degiyiin xaafadooda ayaan ugu tagnaa oo aan aad iyo aad wacyigelin uga samaynaa idaacadaha waan ka hadalnaa meel walba muqaabalooyin oo telefishino ayaan samaynaa oo aan uga digeyna dadka maxaa ku yiraahdaa uga digeyna khatara taariifta yar oo aad iyo aad uga celin laakiin arrinta waxay u baahan tahay xamlad guud oo laga wada qaybgalo waalidiinta iyo maxaan ku yiraahdaa iyo culimada iyo masaajida meel walba in soomaaliya oo dhan ay u wada kacdo in dadka looga digo maxaan ku yiraahdaa khataraha taariifta laga joogo maxaan ku yiraahdaa annaga idaacada waan ka hadalnaa dadka waan u sheegnaa si joogta in muddo badan waan wadnay weligiina waan wadnay shabakadaha waa ku qornaa meel waa ku qornaa haddii aad laydmana waan sii wadaynaa ilaa maxaan ku yiraahdaa yoolka kala dambeynta laga gaaro marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida o dhan inay wada kacaan oo qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba in maxaan ku yiraahdaa laga wada qayb qaato waxa loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaan ku yiraha dadka wax tahriibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta ku lugleda in gacan bira lagu qabto meel laga soo dejiisa ayaa loo baahan yahay
waad mahadsan tahay dhegeysta galaba qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad dooneysa inaad weydiiso safiirka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa sabiir aadan xidig oo jooga degmada caabud waaqil gobolka gelgel waan salaamayaa marka hore idaacadda fursada aa nasiisay marka xigtana safiirka waxaan weydiinayaa dowladda soomaaliya in badan waxaan arki jirnaa iyadoo dhahda dadkiiba dib loo sii oliyo oo kasoo degaya airport xamar iyo marka dhibaatada ugu badnayna haddii ka jirtaa meesha la yidhaahdo liibiya marka dowladdu awey kaalintii awal ay ku faani jirtay meeday maxaa maaragtay dadkaas wax loogu qaban waayo soomaaliyeed su-aashaas baan weydiinayaa
waad mahadsan tahay haddabay ugu daran tahay buu leeyahay dhageystahan mana aragno dhaqdhaqaaqii dowladda aanu horey uga barannay ee ahaa dib u soo celinta tahriibayaasha
hawshaasi waa hawl lagu dhex jiro warbixinada dowladdu waa u gudubnay anigaan kula hadlay dhawaan xamar waan tegi doonaa hadii ilahay raalli ka noqdo maxaan ku yihahdaa qaybta iga ahdan baan ka qaadan doonaa wax weyn baana laga qaban doonaa haddii alla idmo sidii maxaan ku yihahdaa dadka weli isku sii dejinaya inay liibiya joogaan u socdaan maxaan ku yiraha dadka weli isu sii dejinaya wax weyn baa laga qaban doonaa haddii alla idmo
dhibaato baa dhacday hadda oo aad hore uga soo sheekaysay ma jirtaa cabsi ah in tiiyo kale ay soo noqnoqoto
way dhici kartaa way dhici kartaa maxaa meesha dagaalaha ka socda gantaalla la isweydaasana diyaarada wax soo tuuraaya marka sida ay ugu dhacday meeshii hore ay meelo kale ugu dhici kartaa hata xaafada ay ku dhici kartaa xaafada ay ku dhici karaa marka in aad looga feejignaado laga sii xararo ayay u baahan tahay
ma jirtaa cid aad isleedahay iskaashi baad kala sameyn kartaan sidii loo badbaadin lahaa ama ugu yaraan looga fogeyn lahaa qaxootiga gaar ahaan kuwa Soomaalida ah goobaha colaadaha iyo madaficdu ay ka jiraan
waa saddex dhinac dhinac waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya oo shalaydan baan ka wada hadlayna arrinta dhinac iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha kale ku shaqada leh ee daaxiliga dhinac xigna waa hay'adaha dowliga ee UNHCR iyo IMT ay ka mid yihiin IMT baridan bay xataa noogu imaanayaan safaaradda oo ugu waxay tahay in la dedejiyo maxaa dadka isqoray oo dib u celinta in la dedejiyo annagana aan dedejino maxaa ku yiraahdaa diiwaangelinta dadka intaas waxaan la cararayna waxay tahay marka in meesha laga sii fogaado ayaa aad looga shaqeynaya laakiin annaga safaaradda aan doon fadhinaa oo waxaan u fadhinaa iyadoo aan la shaqeynin haddana qofkii yimaada ee diyaar ah inaan qorno si diri oo maalinta shaqada uu la qabsado ayaa ula jeednaa marka waa sidaas walaal
waye dhageystaha xiga fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso safiir kalmooy
noo waa Cabdiraxiin Axmed Nuur Geembe oo kasoo wacaya Voice of America magaalada Gulceel su'aashan weydiinay safiirka asagoo maasan waxa waaye mudana safiir waxaa jira Soomaali badan oo rag iyo dumar leh oo ku galoonsan gobollada Liibiya qaar ka mid ah oo ay ka mid yihiin qaar lagu qabto shaqooyin adag oo beer lagu tasho halka ay joogaan ka fadhiisto dowlad qaran midoobay ay taqaano ee waxaa jira maamulo iyo tacdiyad maamusha meesha marka sida loo keeni karaa kaliya qaxootiga ee magaalada Kribdelu ku yaalla kadib loo soo qaadi karaa maasirid noone
runta markaan kuu sheegay hadalkii hore haddii ay ku jirtay meelaha dadkaas lagu haysto waa meelaha aanay dowladda aanu xukumin dowladda kalena aanay xukumin waa lama degaanka waa meel fog oo xuduudda Suudaan xiga iyo Chad xiga waa meel cidna ka talinin kooxahaas waa kooxo fallaaga ah annaga muddo sii horeysay annagoo hooribaata safaaradada ayaan qayladan ka muujinay wasaaradda arrimaha dibadda Liibiya kala hadalnay in arrinta xal loo degdega laakiin arrimaha dibadda Liibiya waxay noo sheegay in waqtiga xaadirka ah ay aad ugu adag tahay wax ka qabashada arrimahaas oo waxay noo sheegay meesha inaanay xukuman cidna aanay ka talinin marka inay u baahan tahay in xoog jawiginta uu jawigu wax ka bedelay in loo kaadiyo laakiin waqtiga hadda ay taagan haddii aan ku yiraahdo dad baa laga soo qaadaya meesha iyo meel baa la keenay haddaan ku yiraahdo waxay noqonaysaa marka hadal aan sax ahayn bay noqonaysaa
marka warka wuxuu ku idil yahay dhulka magafayaashu ay dadka ku haystaan looma dhawaan karo
waqtiga xaadirka ahaa looma dhawaan karo
waaye dhageysto kale baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw
waxaan kuu sheego wadooyinka looga baxa Tripoli ee dhinaca aad hadda weeba xiran yihiin ba
oo dagaal baa
waxa Tripoli lagama bixi karo mana la soo geli karo kul ahaan marka laga hadlayo
dhageysto baa qadka ku jira
hadda naftiisa ka soo biimeeyo ee soo saariiba aad dhimata culus buu la kulmaya maxay yeelay halkana ma jira halkana ma jira waxa laga sida ugu soo socda iyo magafay afka u galaya wuxuuda magafayaash ayuu afka u galaya
waxaanu
wuxuu ku dambeynaya gudidkaas lagu rido ama badda uu ku dhinto buu ku dambeynaya
waayahay dhageystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna su'aashaada u gudub
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdiraxmaan Saarax Shidee ee magaalada Hargeysa aad baan idin salaamay Jaafar Kukay iyo Khayrka waxaan qabaa hal su'aal oo aan weydiinayo Khayrka maxaad ninku dadka qosaasiga aad ka caawin kartaan ama soo celin ahaato ama gargaar kale ahaato maxaad ka caawin kartaan dadka idinku kaleeka ku sabaalaysan asalaamu calaykum
dabcan su'aaluhu waxay u badan yihiin maxaad ka caawin kartaan dadka in badanna safiirku uu kasoo jawaabay oo waxaan filayaa in laba jeerba su'aasha su'aalu eg hore loo weydiiyey dib u soo celinta iyo waraaqaha aad u sameynaysaan dadka oo aad ka caawinaysaan sidii waddankooda ay dib ugu laaban lahaayeen iyo inaad xogta Soomaalida raadisaan maxaan ahayn oo aad dadka u sheegi kartaa oo aad ka caawin kartaan taariibayaasha ku sugan waddanka Liibiya
waxaan ka caawinaa masalan hay'adda dib u celinta sameysa ee IMT loo yaqaano oo kale ee hawsha baqabad ilaa aan anaga u gudbino sidaas oo kale hay-adda UNHCR ee qaxootiga ilaa anaga aan gudbino iyada interview lama yeelato marka hay-adaas anaga ayaa ku xirtaan maxaan ku yiraahdaa wixii looga baahan dhinaca dowladda Liibiya haddii masalan geer timaado ama dhib kale shir kale yimaado oo dhan anaga safaaradan aan gudbina cid qaabilaysa ma jiro maxaa dadkan waxaa loo yaqaanaa muhaajiriin keyr sharciyiin baa loo yaqaanaa muhaajiriin keyr sharciyiin ayaa loo yaqaanaa macnaha dad muhaajiriin ah oo sharci darada dalka ku jooga marka ila anaga warqada aan u qorno oo aan ilaana waxaasi waa saas waa maxaa ku jira qofka xooti ah waa Soomaali waxa dhibaateysan gacanta noocaas ah la sii ila aan ilaano cid la hadlaysa ma jiro hata qofkii u baad inuu guri kireysto ila aan anaga mandib u sameeyno ama anaga la xeerin way arasta in hata qof guri laga kireeyo ma garad
way su'aasha ugu dambeysay aan anigu ku weydiinayo dadka hadda ku sugan gudaha magaalada Tripoli ee caasimadda xaalkoodu waa sidee iyagu noloshoodu waa sidee maxayse u qaybsan yihiin kuwa xabsiga ku jira aanu maqlaynaa inay jiraan
laba nooc oo qaybsan yihiin ama saddex nooc ay raadiyeen Tripoli gudaha kuwa waxaa jira maxaan ku jiraa meelaha xariiqa ku jira oo sugaaya ama in dib loo celiyo isqoray ama qaarkood yiraahdo maxaa jiraa UN ka naqaadi doona oo dibadda ay nala sii qaadi doona oo saas qalbiga ku qalbigooda u sheegayna way jiraan oo xabsi xariiqa ku jira qaar waxaa jira magaalooyin iska jooga oo iska xamaasha meena ka xamaasha oo guriyo kareystay way jiraan iyo kuwa ayaa ku dul nool way jiraan kuwa waxaa jira dhinacna u bixina kuwa saaran kuwana ahayn warwareeg weli ku jira qaar saldhiga ninna way jiraan
fariinta marka ugu dambeyntii aad u dirayso ee Soomaalida guud ahaan ku dhageysanaysa maxay tahay
fariin aan u dirayo Soomaalida gaarsiinaya codteena waliba aan leeyahay kuna celcelinaya ha laga joogo ha laga waantoobo maxaan ku jiraadaa tahriibta ha laga joogo oo Liibiya in la soo aado loo soo tahriibo oo xagga uu sii gudayay dad baan marayay Italiyaani baa qabanaya albaabkaas waa xiran yahay qofka ku riyoodo ama ku dhaqaaqan waxay noqonaysaa qof baabuur soo cararay isku dhigay oo kale ayuu noqonaya oo aan laga rajaynin biin uu ku badbaadin ilaahay si kale yiraahdo mooyaane marka waxaan leenahay laga jooga taariikhku waa tahluko waa naftaadu aad dishay buu la jiray ha laga jooga ayaa leenahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin kuwa ka qayb galay ee telefoonada nagula soo xiriirayna waan u mahadcelinayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaysaha ee toddobaadkan inta ayaan ku joojinayaa waxaa barnaamijka igala qayb galayay safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Liibiya Muhiyiddin Maxamed Kaalmooy oo ka hadlayay xaaladda tahriibayaasha iyo muhaajiriinta Soomaalida ee ku sugan waddankaasi Liibiya
dhammaantiin waa idin salaamayna waxaan idin rajaynayna guul insha Allah Soomaaliya ha noolaad
tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
farkuukay aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi wicitaanka dhageystaha oo soo diyaariyay halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA walina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaarahana waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo istuudiyaha igu ehelay Nuur
mahadsanad caasha hadii aan ku bilowno ciyaaraha Afrika ee ka socda dalka Masar galabtay aan caawa fiidkii xilliga geeska Afrika iyo caawa waxa dhici doona laba kulan xulka Algeria ayaa caawa waxa uu la kulmi doonaa xulka Guinea halka xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay is arki doonaan ciyaartoyda dalkaasi Madagascar xalayna waxaa la reebay dalkii martigelinayay ee Masar oo xulka Koonfur Afrika uu ku garaacay hal gool iyo eber sidoo kale dalkii difaacanaya tartankan ee Cameroon ayaa saddex gool iyo laba waxa ku garaacday xalay xulka qaranka ee Nigeria dhinaca iyo Yurub hadii aan aadno Faransiiska waxaa magaalada Paris awa ka dhici doonta ciyaarta finalka ee koobka adduunka ee gabdhaha waxaana isku soo haray xulalka Mareykanka iyo Holland Mareykanka saddex jeer ayuu horey ugu guuleystay su'aasha taagan ayaa ahaa caawa markii afraad miyuu qaadi doona mise Holland ayaa markii ugu horeysay ku guuleysan doonta koobka adduunka ee gabdhaha ugu dambeyntiina ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka Amerika ee ka socda dalka Brazil ayaa caawa lasoo gabagabeyn doonaa waxaana finalka ciyaari doona xulalka Brazil iyo Peru Peru hal jeer ayay qaaday 1957-kii waana markii ugu dambeysay oo ay final gaarto laakiin Brazil oo dhowr jeer ku guuleysatay tartankan ayaa waxaa markii ugu dambeysay ahayd 2007-dii oona ahayd markii ugu dambeysay oo ay martigelisay marka laga reebo sanadkan natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena dambe ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan
aad iyo maad santay Nuur Hasanna kaalmihii heesaha dabacsan idaacad ku talagashay Bashiir Abi Karbala noo weydiiyey mid uu ino hayo
راسيا وقتي كوري ليا ولا لكي كابغا يدي وغل كودا عدا اذانا لقو قسلا كان تهج روح لوي عدا اذانا لقو قسلا كان تهج روح لوي مرباد كلا ويعتا ويهو عدو نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو ورسو دلا عدا زانا لاغو غسلا عدد كانت هجر حلوين عدا زانا لاغو غسلا عدد كانت هجر حلوين مرباد كلا ويعتا ويهو عدو نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو وريكو دلا عدويوي والالي عدويوي ويا بذن ورورئ ماذا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يتو غابو فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودها يتو غابو عدويوي والالي عدويوي ويا بذن ورورئ ماذا كويري فرتي ودها فرتي ودها فرتي ودنا هاي تغار فرتي ودنا فرتي ودنا فرتي ودنا هاي تغار في السنة وذي أقول وذي على درس بقن عدون كان واسعيه ويرعي لنقره إلا قوك ورا يغبو ترحمه وقيت الله وريقاي ماذيقا ورلي أذنقا كدلا عدون كان واسعيه ويرعي لانقرين عدون كان واسعيه ويرعي لانقرين إلا قوك وراي وقيت الله وريقاي ماذيقا أذني قوار لي سجنا
الله إله وحبك دع عشر وحن فيها إن عشر أدون أدن ويهست كلن تح.
أبي 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 صرفت.
وحنا كل قينا الله ونحرسته محمد عرالة محمد هست عسأيانا وقدم بيسي إذا عدني قلب نمو إذا نسوع سينيا عاش إبراهيم عدن عاش عودي أنا جو أه نور حسن نور لين عاش وصارستنا نوجو بشير أبي كرتن يكلن دم نبت قلي.
عدون كان واسعيه ويرعي لنقره إلا قوك ورا يغمو ترحمه وقيت الله وريقاي ما ذيقا ورلي أذنقا كدلا عدون كان واسعيه ويرعي لنقره عدون كان واسعيه ويرعي لنقره إلا قوك ورا وقيت الله وريقاي ما ذيقا أدني قوار لي سجنا عدون adduunyooy waa la leeyahay adduunyooy waa ya badan warwaree badaa ku yiriye fartiyo wadnaha ku qabo
This is VOA News.